GPN Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuňy 2025-nji ýylyň 5-nji marty hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Mektepler gyýda kursoryň prezident sowgudyny ýaşyl mata üçin saklap galýar. Aşgabatda ýeňilikli bahadan satyp çykarylan tuwugyň 4-den 1 bölegini buz emele getirýär. Ferhedabadyň ýol azaby yerli ýaşaýjylary syrnuk durýar. Gepleşimizde şu beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esas bölegini geçmeden çädirikleri diňläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy we ABŞ prezidenti Donald Trump bilen arada 28 fevralda aktamna bolan gyzgyn çekişme gynanç bildirdi. Ol ötünç soramady, ýöne bolup geçen zatlary düzeltmegin wagtynyň geleniňini aýtdy. Zelenskiy bu duşugyň garaşylşy ýaly bolup geçmänligini, ýöne Kiýewiň parahatçylygy golaýy etmek üçin gepleşikleri açyk galýanyny aýtdy. Ol ýerden hem de toporunyň parahatçylygy gazanmak uguruna prezident Trumpyň güýçli ýolbaşçylygynyň astyna hyzmatdaşlyk etmäge taýýar bolanyny aýtdy. Aktamda şowsuz geçen gepleşikleriň ýa-da Trump Zelenskiýiň harby hereketleri soňlanmagy Sev bildirmeýänini öňe sürüpdi. Zelenski uruşy soňlamagyň destapky ýardymlary hökmünde Russiýa hem bu şertleri berjaý etse, tutsaglaryň boşadylmagyny, howa hüjümlerini besedilmegini, raketalaryň uzak aralyk dronlarynyň hem de energetik infrastrukturalaryny we beýleki defgalary edilýän hüjümleriň togtadylmagyny şol bir wagtda deňiz hüjümlerini besedilmegini teklip etdi. Ol parahatçylyk gepleşiklerini tamamlamak maksady bilen Ukrainanyň ABŞ bilen hyzmatdaşlyk etmegi sev bildirýänini aýtdy. Ukraina prezidenti Kiýewiň ABŞ ýardymlaryna şol sany Trumpyň birinji prezidentlik möhletini üpçünedin Javelin antitank yaraqlarına minnettar bulanını aytdi. Zelenski sosial turlarda paylaşan postunu abaşa bilen seyrek metallar boyunca ulalaşığı isrenlik kuatı bu isrenlik formatta kol çekmeğe tayar bulanını aytdi. Ol bu ulalaşığı bir kovupsuluk kepiliğini kazanmak uğruna ədim hökmüne suratlandırdı ve bunun neticeliğine umit bildirdi. Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meredew 4-nji martda Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça täze bilenen wekili Edwards Reprise bilen Aşgabatda duşdy diýip daşary işler ministri habar berýär. Resmi habarda aýdylmagyna görä diplomatlar türkmen Ýewropa gatnaşyklaryny ösdürmäge öňükdirilen başlangyçlar we hyzmatdaşlyk formatlaryny aralyp maslahatlaşdylar. Steve Price, Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşiginiň wekilisi etmek wezipesini Thierry Hakaladan kabul edip aldy we 1-nji martda wezipäge girişdi. Mundan öňe Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklary we howpsuzlyk syýasaty boýunça ýokary derejeli wekili Kaya Kallas Aşgabatda sapar edip resmiler bilen duşuk geçirmegi. Şeride Türkmen paýtagtyna Merkez Aziýa Ýewropa Birleşigi formatyna geçiriljek ministrler duşugyna gatnaşmagy meýilleşdirilipdi. Ýöne biraz soňra ýokary derejeli Ýewropa Birleşigi resmiýetiniň Aşgabatda malaşyrmaly sapary ýatyryldy we onuň mart aýynyň ahyrlaryna süýçürilendigi aýdyldy. Bu saparyň öňe süýresini adam kuklaryny goýýjylar Merkez Aziýada şol sany Türkmenistanyň adam kuklarynyň meselelerini gozgalmagyna çagyryş etdiler. Bu aralykda 2-nji Merkez Aziýa Ýewropa Birleşigi sammiti 3-nji 4-nji aprelde Özbegistanyň Samarkand şäherine geçiriler. Bu duşuk Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Antonio Costa'nyň, Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen'in hem de Merkez Aziýa ýurtlarynyň döwlet başdanlarynyň gatnaşmagyna garaşlaýar. Prezident Donald Trump ingliz tilini Birleşen Ştatlaryň resmi dili hökmüne ulan etmek barada karara gol çekip munun jemgyýetde jewizligi we ytnaşygy üpçün etmäge ýardam berjekdigini aýtdy. Munun bilen Birleşen Ştatlarda ilkinji gerek döwlet derejesini resmi dil ulan edilýär. Ýöne bu dil 30 ştatda 10-da hem resmi dil hökmüne ikrar edilýärdi. Ingliz tili biziň respublikamyzyň esaslandyrylan gününden beri milli dil hökmüne ulanylýar diýip Trump 1-nji martda çap edilen kararyny aýtdy. Biziň milletimiziň taryhdaky dolandyryş resmi namalarynyň ählisi şol sany garaşyklyk jarnamasy we konstitusiýa ingliz tilini yazıldı. Şonun üçün İngiliz tilini Birleşen Ştatların resmi dil hökmünü ilan etmegin vaqtı gelip geçip barýar diýip olaýtdy. Milli derejede kesgitlenen dil jewiz we ytnaşyklı jemgyýetiň binýady bolup durýar. Birleşen Ştatlar umumy bir dilde erkin pikir alyşylyp bilinýän raýatlyk bilen güýçlenýär diýip prezidentiň permanyny aýdylýar. Käbir aktivistler bu kararyň emigrasiýa meseleleri, saýlaw proseduralary we ýardymlara bolan ýeleýterlik bilen bagly meselelerde İngiliz tiline gürlemeýän adamlary ýetirjek täsirini alada bildirdiler. Bütün dünýä gyzyl geňeşiniň maglumatyna görä Özbegistan ýanwar aýyna dünýädäki merkezi banklaryň arasyna iň köp altyn satyn alan ýurt boldy. Geňeş Özbegistanyň merkezi bankynyň ýanwar aýyna 8,1 tonna mesburyna altyn satyn alan bolýan aýdýar. Munyň netijesinde ýurdun gyzyl gorlary takminan 391 tonna ýokulanyp umumy gorlaryň 82 köterimine barabar boldy. Bu aralykda Russiýanyň gyzyl gorlary aýyň dowamyny 3,1 tonna, Ýordaniýanyňky 3 tonna we Gyrgyzstanyňky 1,19 tonna kemeldi. Birazdan Özbegistanyň altyn gorlarynyň bahasynyň ýanwar aýyna rekord derejelere ýetip 35 milliard dollardan aşanlygy habar berilipdi. Bu ýurdun halkara aktivleri daşary ýurt valyuta gorlaryna azalyşa garamazdan altynyň bahasyna artyşlar sebäpli 1,72 milliard dollar mesburyna ýokarlandy. Altyn öňden bäri howpsuz aktiw hasaplanýar. Bu hususan ykdysat durnuksuzlyk döwrüne şeýledir. Onuň ähtiýaj gorlardaky paýynyň ýokarlandyrylmagy valyuta tolgunçlygynyň hem-de beýleki daşarky faktorlaryň töwekkülçüliklerini gowşatmaga ýardam berýär.